Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli. Ljubitelji pisane reči će jednog od najčitanijih i najprodavanijih srpskih pisaca pamtiti po romanima u kojima je opisao srpsko vreme smrti u Prvom svjetskom ratu, deobe u Drugom, vreme zla posle Drugog svjetskog rata, ali i vreme vlasti koju je lično iskusio i blizu koje je uglavnom i bio. Naši današnji gosti su dr. Zoran Avramović, autor knjige Dobrica Ćosić između politike i književnosti. Dr. Avramoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i vama, gospodine Gavriloviću. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dobrica Ćosić je intrigantan za sve uglove i za one koji su protiv njega i za one koji su bili za njega. On je prosto čovjek između, kako ste vi jednom kazali.
Ceo život je bio između. Kao dete, bio između dvojice deda. Jedno koji voli biljke i unuke, očev otac, i Aleksa majčinog oca, koji je samo voleo politiku. Između Hrista i komunista, kada ga vladika Nikolaj priprema 3 godine da bude sekretar bogomoljaške organizacije mladih Šumadije, a Tina Ujevića brat ga sprema za skoj. Između dva Sretena, Sretena Marića, jednog od posljednjih enciklopedista u srpskoj kulturi, u onom pravom smislu reči, i Sretena Vukosavljevića. To je između svojih morava, između onog što je živeo i onog kako je video taj život. Tako da je inspirativan za sve uglove koji su tome okrenuti. Premda on sam nije voleo polemiku, ali moram istaći na samom početku. Među posljednjim razgovorima koje smo imali šetajući uz Dunav, mjesec dana možda najviše pred njegovu smrt, pitao me je Slobodane, imaš li ti prilike da razgovaraš sa neistomišljenicima? Ja rekao, jako rijetko, Dobrice, da. Željan sam tog razgovora sa neistomišljenicima.
Zašto ste vi, gospodine Avramoviću, kada je u pitanju Dobrica Ćosić, bar sudeći po naslovu, prednost dali politici?
Dobrica Ćosić pripada jednoj jakoj tradiciji u srpskoj kulturi i književnosti, a to je ona tradicija u kojoj se intelektualci okreću i vezuju na jedan ili drugi način za politiku. Ako pogledate pažljivo srpske književnike u posljednja 2 veka, vidjet ćete da nemate značajnijeg pisa koji se na jedan, drugi ili treći način nije mešao u politiku. Između 2 rata je Crnjanski bio najproduktivniji u tom pogledu. Posle Drugog svjetskog rata nemate u srpskoj kulturi i književnosti intelektualca koji se tako interesovao za politiku, a i učestvovao u politici. Dobrica je i bio funkcioner, partijski državni, ali bio je slobodan mislilac. Tako da je on doista pokrio sve ono što je u politici važno, a to je i vlast, a to je i javno mišljenje ili stavovi o javnim problemima. Tako da je za mene Dobrica Ćosić, ako prihvatimo tu činjenicu da je bio politički najaktivniji pisac, bio pre svega zbog toje činjenice interesantan za proučavanje, i to u ovom smislu. Da li je njegov politički angažman naštetio njegovoj književnosti? I to je ključno pitanje koje danas moramo da postavimo, a ne samo danas, jer će Dobrica Ćosić, kao što je sad Slobodan rekao, biti zagonetka i bit će meta, ako hoćete drugim rečeno, za one i koji ga poštuju kao pisa i kao intelektualca i oni koji ga osporavaju. Tako da će ta diskusija o Dobrici biti nastavljena, a ako hoćemo na ozbiljan način, da ne budem pretencijan na jedan naučan način da o tome govorimo, onda moramo stvari da postavimo upravo na ovaj sazajno pouzdan način, dakle da vidimo da li je on bio jedan Dobrica u književnosti, a drugi u politici. I na to pitanje sam ja pokušao da odgovorim u ovoj knjizi.
Doći ćemo naravno i do odgovora na to pitanje tokom današnjeg razgovora.
Pa, Dobrica je prvo bio političar, pa onda književnik. Ako gledamo hronologiju, po mom mišljenju ostaće u istoriji poznat kao književnik. Kao političar možda više po svojim analizama, pa čak i nekim delima koja govore o politici, mislim na vreme vlasti, mislim i na vreme zla delom, a posebno mislim na one knjige koje su nastale kao što je Moć i strepnja, koja je zabranjena, i neke druge knjige koje se bave analizom politike, koje se bave fenomenom titoizma i uopšte tadašnjeg doba u našoj zemlji. I u tom smislu je to prvo bio, pa tek onda ušao u politiku, čak je u dilemama bio od onog momenta. Jedina godina dana kad se nismo viđali, to je bila godina dana kad je bio predsjednik Srbije. Nisam delio mišljenje mnogih njegovih prijatelja, u koje tada nisam spadao, da sam ja imao sagovornik, koji su stražan utisaj na njega izvršili da dođe. Ja sam ga molio da to ne radi, jer ovo je partijsko vreme, Dobrice, ovo nije vreme političko. Slomit ćete na prvoj krivini, čim nema iza sebe partiju, nema nikoga da ga zaštiti, nema nikoga apsolutno i nikoga nije imao. Kako je došao, još gore je i otišao, i to je, njegov angažman je neproduktivan. Ali njegova politička, njegova analiza politike i njegovi govori o politici, članci o politici, tekstovi o politici, pa i delom književnost o tome, je izuzetno važna. I ona će biti analizirana, siguran sam. A on kao političar, pragmatičan političar, će biti zaboravljen. I na kraju krajeva ja prosto to više posmatram kao jednu mrlju na njegove biografiji, tu posljednju godinu, nego kao neku važnu stvar. Ali i tu je bio više da zadovolji druge, misleći da je to, da učestvuje u spašavanju svoje države, a ne nekih pojedinaca, kao što su mnogi protumačili kasnije. Jer on je zaista to učinio sa jednom širokom svešću o potrebi da pomogne, znajući da će možda tu i on sam da propadne.
Je li radio sa tom svešću, gospodine Avramoviću? Izučavali ste ga?
Ja, vidite, sad moje mišljenje se donekle razlikuje. Dobrica je politiku shvatao na grčki način. Za njega je politika bila etička ideja. I on je i ušao u komunistički pokret verujući da ona beda i ono socijalno stanje u kome je rastao, da će moći da se izmene. I zato je on prihvatio tu ideju o novom društvu, o menjanju društva i tako dalje. Ali u svom političkom životu on je imao, kako kažem, neke oscilacije, neke faze. Najpre on je bio funkcioner komunističke partije, bio je poslanik u Narodnoj skupštini i tu se njegova politička aktivnost nekako i nije ni videla, nije bila izražena. Ona počinje da biva vidljiva onog trenutka kad se on suprotstavlja smeni Milana Đilasa. Mislim da je Petar Stambolić tražio od njega da napiše neki tekst protiv Đilasa, on je to odbio. Onda dolazi 66. sa Rankovićem, on se tu već okrenuo protiv Titove politike i Titove vlasti i naravno dolazi ova 68. kada je Kosovo na dnevnom redu i tu dolazi do razlaza sa komunističkom partijom. Međutim, on nastavlja i dalje svoju političku aktivnost na papiru, da to tako kaže. Znači, on je pisao, razgovarao, imao je pogotovo krug prijatelja među ovim našim profesorima sa filozofskog fakulteta. On je dao njima podršku, oni njemu. I sada dolazi to vreme kad je on prihvatio tu ulogu predsjednika države. To je zaista bio veliki pritisak njega da to prihvati. E sad vidite, ja sam to pažljivo pročitao i upravo u tom izdanju Lična istorija jednog doba, to je Službeni glasnik objavio. Kada vi to pažljivo analizirate, vi vidite da je on tu odigrao izuzetno značajnu ulogu. To je bila 92. 93. godina, strašna godina, sećamo se. Jugoslavija je pod sankcijama, rat je u Bosni i Hrvatskoj. Stranci traže od Jugoslavije da prizna i Hrvatsku i Bosnu onako kako su oni skrovili. I bila je izolovana. Mi smo kao retko koji narod proveli to vreme. Dobrica prihvata tu ulogu i moram da kažem da je on uspeo u onim okolnostima da umanji taj pritisak koji dolazio sa strane, otvorio je vrata Jugoslaviji, toj novoj, staroj, ono, novoj Jugoslaviji, tako da je neka komunikacija uspostavljena, to bio u Italiji, ne znam, u Rumuniji, toga nije bilo dok on nije došao na tu funkciju. I ono što hoću da naročito podvučem, u nekim trenucima je on politički bio jači od Miloševića. U konferenciji u Londonu Milošević je bio spreman da prihvati ovu mapu u Bosni. Dobrica je rekao, ako se to prihvati, ja ću da napustim. I oni su prihvatili Dobrici stav, to je, znači, to su činjenice istorijske. I naravno, on konstatuje, kad je to sve prošlo, ja nisam mogao da se održim na vlasti zato što nisam imao političku partiju. Mene su doveli, bio sam smenjen. Ali moram da kažem da je to njega peklo i nije lako mogao da prihvati taj način odlaska, iako je bio svestan da je on jednostavno došao tu drugom voljom, ne narodnom, ne izbornom voljom, i tako je morao da se, da se smeni sa položaja. Dakle, Dobrica je imao izuzetno važnu ulogu i u političkoj praksi, a i u ovoj političkoj ideologiji, jer je on sa jakim argumentima doveo u pitanje Jugoslaviju koja je bila zasnovana na neravnopravnim osnovama. I to je, tu je Dobrica bio jedan od kako bi oni koji su vodili taj kritički talas u srpskoj inteligenciji. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. Thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out, I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Gotta make mistakes.
And people are saying strange things, and I don't wanna listen.
I don't wanna listen.
Sagovornici današnje Agore su sociolozi dr. Zoran Avramović i gospodin Slobodan Gavrilović. Razgovaramo povodom knjige Dobrica Ćosić Između politike i književnosti. U isto vreme kada počinje njegova disidentska odiseja, on dva meseca provodi kao saputnik predsednika Tita na brodu Galeb, kojim je jugoslovenska delegacija obilazila afričke zemlje. Vi, gospodine Gavriloviću, govorite da je to bilo moguće upravo zato što on nije bio Titov podanik.
Svi drugi, a najviše iz Srbije, komunista, bili su Titovi podanici. Najveći broj njihov. Ne svi. Oprostite, Blagoje Nešković, Krcun i tako dalje. Ali većina je bila podanici. On nije. On je jednostavno, on je treći put u svom životu tada bio u egzistencijalnoj dilemi, bukvalno životnoj, da li da nastavi život ili ne na tom brodu. Neka je porazila činjenica da odlazi avion sa broda ratnog svaki drugi dan u Beograd da doveze haljinu za Jovanku. To je bio njegov poraz. Kaže, on je poražena moja revolucija. To je, on je jedino, on slušao je samo svađu Brozovu sa ostalima. Svi su se s njim, a on je gledao western filmove i razgovarao s Dobricom. A on je prosto, posle toga nastala bajka. Jer bajka je nešto što će sigurno da ostane u istoriji književnosti, kao prvi roman nove forme naše književnosti. Ako sve ostalo bude prošlo, bar jednom sam mu i rekao kad je pitao šta misli o tom, pa istorijski će ovaj roman njegovi ići gore dole, znači kako bude se kretalo to pitanje. Ali ovaj roman ne može niko pomeriti odatle. Možemo govoriti o njegovim manama i vrlinama i tako dalje, ali on je međaš prvi nove forme u toj književnosti. Ali nastao je u tom njegovom strašnom teškom stanju. On nije bio za politiku, potpuno se slažem sa gospodinom Avramovićem, on je politiku doživljavao kao primijenjenu etiku. Antički, apsolutno. Zato je imao problem kad su streljali dole na slobodištu 800 ljudi. Na slobodnom, kaže, to je zločinište, a ne slobodište. Ja sam kriva što se tako zove. On tada je zagrlio bukvu, gorski komandant stoji sve vreme mirno i pozdravlja one nesreće gole koje streljaju Nemci, a on zagrlio bukvu i plače. Tad je bio na ivici. Drugi put je bio kad su mu napravili prvu cenzuru, opet zbog Broza. Jer njegovu fotografiju stavio na pretposlednju stranu, tako da se nije mogli da vidi. A hteli su Englezi da bude na prvoj strani Broz. I to koji igra šah. Sam sa sobom. Ali on to nije. Pa i tu. I treći put je taj. Četvrti se bajkom. I to je, onda ima smisla govoriti. Ja mogu da uvažim te činjenice, iako je samo kolega Vranić preskočio 64. koja je vrlo važna, ne samo zbog Krcuna, nego zbog kongresa. Tada se Broz prvi put izjasnio kao Hrvat. Na kongresu, u 8. kongresu, a Krcun je spremao svoj veliki referat o nacionalnom pitanju.
I tu činjenicu da primećuje Slavoljub Đukić, to politika ne objavljuje.
Pa ne samo da ne objavljuje, nego u drugoj knjizi, kada je Krcun objavljen u povodom njegove smrti, objavljen jedan spomenica, u njoj ima Dobricin tekst, u drugoj više nema. Čak i odatle je izbačen. Izbačeni, ja sam bio svedok nekoliko puta, kad mu preko ulice viču, izdajniče, barabo, sram te bilo, izrode, plaćeniče, izdao si revoluciju, izdao si Broza, izdao si naše komandanta, i tako dalje. Strašna stvar je doživljavao. Kare Slobodane, svi su mu je krenuli leđa, samo je Vrnjačka Banja ostala s njim. I jedan običan čovjek u Kruševcu, sjedi Dobrica, pije kafu sam, pred hotelom Rubinu. I dolazi taj, žao mi je što se nisam pripremio da mu ime kažem, zaslužuje taj čovjek da mu se pomeni ime. Šta je, kaže Dobrice, nema ovih tvojih više, kojima si ovdje danima provodio. Svi te napustili, jedino ja sad smijem s tobom da pijem kafu. Znači, s njim niko nije smijeno da bude. On je bio ne prokažen, nego prosto ličnost koja je bila... A opet je Broz htio sigurno da manipuliše, htio je da ga stavi da bude predsjednik partije, htio je da, on je, Krža htio da ga vodi u Zagreb, da vodi njegovu zaostavštinu. Oni su svašta htjeli da učine samo da bi ga izolovali iz Srbije. Jer Dobrica je bio književno jak, pa je imao politički utjecaj, ali bio slab političar. Ja ne sporim činjenicu koju izneo gospodin Avramović, naprotiv, podržavam je. On je tu bio jači od svih. Otvorio mnoge stvari, zajedno s Panićem, do duše. Panić je bio kao ličnost tu dosta slabiji u mnogim pogledima, ali imao je dosta veze i mogućnosti za otvaranje prema svetu. I Londonska konferencija, da je bilo pod Dobričinom, bila bi drugačija još. I Smilja Avramović, pokoj je Bog da još prosti njoj, ona je vrlo zaslužna što je neka stvar odbijena tada, ali posle prihvaćena i to je bio razlog Smilje da napusti Miloševića. Ali nije on bio za pragmatičnu politiku, pogotovo u ovom vremenu, bez etike, bez principa, bez vrednosti, bez morala. Ne mislim samo u Srbiji, da se odmah razumemo. To je tako u čitavom svijetu. Nije to Srbija neko ostrvo sada, malo, pa tu su nijanse gore ili dole, povoljnije ili manje povoljnije, u ime opšteg principa koji vlada u svijetu. I zbog toga bio sam ponosan kada je odbio Willy Brandta. A bilo mi žao da vodi partiju u Srbiji. Willy Brandt je uticao na njega 2 godine da on formira socijaldemokratsku partiju u Srbiji, da mu onda podršku svaku i tako dalje. I on je rekao, ne, važnije su mi romani. Ma kakvi romani, Dobrice, grešite. Da je popustio pred Kostom, Fihajlićem i ostalima, 92. svetom i ostalima. Što mi je žao. Zbog države mi je drago, jer pomogao je. A žao mi je zbog njega, jer je na svoju starost navukao najveću bedu svog života.
Gospodine Avramoviću, vi u knjizi posebno analizirate njegov angažman u odboru za slobodu misli i izražavanja.
Ako pažljivo pročitamo taj njegov govor, mi ćemo vidjeti da se on tu uglavnom bavi odbranom srpskog naroda od albanskog naselja na Kosovu. Dakle, on je tu imao pre svega ovaj srpski interes. I to se proteže sve do njegove smrti. Dakle, Kosovo je otvorilo s druge strane nacionalno pitanje u Jugoslaviji. To nije bio problem samo položaja srpskog naroda na Kosovo, već položaja srpskog naroda u Jugoslaviji. I to je ona druga tačka njegovog angažovanja. S jedne strane, video je da je socijalizam je napušten, da to nije onaj ideal za koji se on borio i polako uviđa da je to jedna od velikih zabluda i ne samo srpsku narodu. Međutim, ova druga, ona se vezuje za nacionalno pitanje Jugoslavije. Jugoslavija, i to je Dobrica uvidio, on je, ako se setimo one polemice sa slovenačkim filozofom Pirjevcem, to Dobrica brani jugoslovensku opciju, Pirjevac brani nacionalno. Zamislite sada da u toj polemici Dobrica se optužuje kao nacionalista. Ali ono što je on ubrzo otkrio, to je taj nerešen nacionalni odnos, odnosno nacionalno pitanje u Jugoslaviji. I pri tom je srpsko pitanje bilo u najgorem položaju. I tu nije bio on usamljen. Ako se mi setimo te 85. 6. godine i 7. pa setite se vi, to je bio jedan veliki, ogroman talas srpske inteligencije koja je postavila to nacionalno pitanje. Ali u ovom smislu, može li da se Jugoslavija ili jugoslovenska država zasnuje na načelu nacionalne ravnopravnosti? To je bilo ključno pitanje. Da li je neko nacionalista ako to postavi kao pitanje? Ne. Tako da to pitanje može da se razume kao jedna etiketa koju je jedan deo srpske inteligencije, pa i srpske politike, zalepio Dobrici Ćosiću prosto kao jednom protivniku. Oni nisu imali druga sredstva borbe protiv njegovih argumenata, jer doista to niko nije mogao da dovede u pitanje što on tvrdio, ne samo on, i otuda taj Dobrici nacionalizam. Ali ako hoćete ovako sociološki da govorite o nacionalizmu, nije problem vrednost nacionalizma. Dakle, vi možete da tvrdite kako smatrate da treba braniti vrednosti svoje nacije. Ali nije poenta u tome. Poenta je u tome kojim vi sredstvima to branite. Znači, po tome možete da ocenite karakter nacionalizma. To je jedan vrlo složen pojam i tu treba biti oprezan. Dakle, Dobrica nije koristio nasilna sredstva. Nigde nije predlagao nasilna sredstva, što je ključno. On je se zalagao za demokratska sredstva ili demokratsko rješavanje nacionalnog pitanja u Jugoslaviji.
Ja bih samo htio da, pošto je vrlo važno sad pitanje dotakao gospodin Abramović, što Pirijevce pa ovamo. Još pre Pirijevce, pre 6. godine, on sa Vidmarom ima jednu polemiku, gde Vidmar kaže, zašto u vozu ne piše na slovenačkom ne naginje se kroz prozor? Sad sreća ono pesme. Ja volim tu muziku, pa i zašto se u vojsci ne komanduje i na slovenačkom? Koja bi to vojska mogla da se komanduje na tri jezika? Ima li ta vojska u svetu? Ne postoji. Znači, još 56. A 62. godine, u jeku te polemike, njega zovu u redakciju, odlazi tamo, razgovara sa njima 6 sati, izlazi, hvata se za prvo drvo u parku Tivoli i plače za Jugoslavijom, više, kaže on, Slobodane, nego za ocem Živkom kad mi umro. Taj najveći srpski nacionalista, otac, i veliko srpski nacionalista, on plače za Jugoslavijom. On je bio naivan u toj politici. Kao i većina Srba. Naivnost ovde posmatram kao jednu lepu osobinu. Ne onu koja je samo negativna, već ima i pozitivnu u sebi, jer nema u sebi zla, nema mržnje, nema, ima empatiju, ima razumijevanje. Sve živo može da pomiri sa sobom, ali nije sigurno to zaslužila. Ali to je doživeo. I čak je ga Broz ubeđivao da to čini, a onda kada je dao drugi signal, onda su rekli, ogradite se i od Dobricu. Tako da je to bila jedna mutljavina, on je tu video tu političku stvarnost. S druge strane, moram da kažem, jer je bitno, jer nema toga u literaturi. U Mladom borcu ima tekst, kada on piše jedan tekst 45. odmah na početku, kako je revolucija pred akademije prošla na prstima. Ali ovaj drugi deo nema, koji mi on priča. Mene poziva, kaže, Blagoje Nešković. Ja odlazim sa radostom, da vidim šta me zove, da šta ima. I hoću da sjednem. Ti će da sjedne, žuto kljunac jedan. Ti ćeš da pišeš kuda će, kako kod ide revolucija. Sram te bilo, napolje. Neko je imao da kaže tada. I takvim zabludilim mladićima. Danas toga nema. Danas ulazi u akademiju i oni koji će od nje napraviti da i ona bude loša. Zato mi je žao što se to doživljava. A onda je imao neko da brani akademiju, iako je žestoko napadan od Broza, znamo kako su radili sa akademicima, i bilo je ili zatvor, ili mučenja, onda malo magacini, diplomatski i sve, poravno, znaš, diplomatski magacin dovoljan, ne mora ništa više biti. E to me malo, to Dobrica nije to podlegao tome. Nije hteo da primi ništa od onog što je, jer je bio zaista etičar i moravac. I sad moram reći, 89. smo godin imali veliki razgovor sa Marićim i sa njim, oni nisu govorili 17 godina. Oba su bili ambišljivi tada. Razgovor je obavljen pre pada Berlinskog zida, to je vrlo bitna činjenica, pod naslovom Srbija žena demokratije. Oba su bila na stanovištu da Jugoslavija ne može da ostane. Još Dobrica kaže, moraju da plate ovaj izlazak. Pa ga sad neki optužuju da to moraju da plate životima. Ne, ja sam vodio razgovor, ja se uveravam ljudi. Reč je bio o tom, ja sam bio zapanjen Tom, pa kaže, Slobodan, što si zapaljen, kaže meni u pauzi. Pa mi smo moravci ljudi. Treba plate, kaže, ovo naše, što smo uložili u to. Evo danas, koliko plaća engleski izlazak iz Unije? Tada je Dobrica zalagao se za plaćanje, ne u žrtvama kao što hoće da prikažu njega nacionalistom, već da Slovenci plate izlazak iz zemlje. Nek idu iz Jugoslavije, nek plate. Hrvati nek idu, a nek plate. I da se dogovorimo koji je to princip u pitanju. Znači, nije to bilo tako jednostavno. Ali je rekao, nema opstanka Jugoslavije. Jedan i drugi su vjerovali. A bili su obojica naivni u Jugoslaviji. Jugoslavije nema i nema srpstva od 1903. od ubistva Aleksandra Obrenovića. Prestaje srpstvo. Počinje jugoslovenstvo. Ja neću da kažem počinje jedna lošija varija. Počinje nešto što će za Srbe biti kobno za 2,5 miliona biološki i demografski oko 4 miliona Srba i ceo vek smo izgubili. Još nismo došli na 1903. Mi još nismo samo svesni srpski narod. Jer nam je to branjeno i vreme kralja, koji je hteo jugoslovenstvo, branjeno vreme titoizma, jer su hteli bratstvo i jedinstvo, ali sve na štetu srpskog naroda i srpske države, koja je, jer gde je bila Baranja? Baranja je prisajedinjena Srbiji, zajedno sa Banatom, Bačkom i Sremom. Pa je onda tamo Milovan Đilas potpisao da ode u Hrvatsku kao da je to njegova očevina. To ne može tako. To nema nigde u svijetu. Ne postoji da se neko prisajedinio u jednoj državi, a da ode u drugu. Bez izjašnjavanja. Bez ičega. To je moguće kod nas, jer je vladao princip sile nad pravom, jer je vladao princip što slabija Srbija, to jači svi ostali, ne jače Jugoslavija, kao sreće da je bila jača Jugoslavija, nego što je slabija Srbija, onda su svi ostali jači i svi su stvorili svoje države i to je dobro. Ja sam zagovornik i te ideje, neka pomognemo i drugima stvore svoje nacionalne države, ali da se zna da u te temelje su ugrađene i kosti naše srpske kosti od 1912. do 1999.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Zaželi,
ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić. Da znaš da više nisi sam. CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su sociolozi Zoran Avramović i Slobodan Gavrilović. Gospodine Gavriloviću, mnogo se govorilo o uticaju Dobrice Ćosića na politiku, ali kolika je zapravo bila njegova stvarna moć?
Dobrica ima moć van institucionalno, ogromno. To je činjenica, pogotovo u vremenima 60. godina, pa i 70. delom. Taj uticaj znatno pada, ostaju samo te veze koje su personalne prirode, u institucija više njemu nema pristupa ni mogućnosti da on nešto rešava, ali i da ozbiljnije čini, i to ostaje u jednoj, ali kao trend ide, Dobrica će to moći. Sećam se odlično koliko je pomogao Šešelju kada je došao, pre nego što je otišao u Zenicu u zatvor. Imao sam prilike da upoznam ga, zahvaljujući baš Dobrici. Rekao mi, ako ne žuriš, sačekaj, sad će doći Boja, pa je upoznaš. I tada sam prvi put čuo za Zorana Đinđića, jer Dobrica se uvijek interesovao za mlade ljude. Bio jedan skup u Beogradu i on pita Vojo, kaže, ko će od mlađih istakao? A on kaže, neki Zoran Đinđić. Tako da mi to ostalo u sjećanju. To je bilo možda 1991. ili 2. godine i Dobrica ga onda uzeo u svoju redakciju javnosti, koja se pojavila posle godinu dve dana. Naravno, nije uspjela javnost da ode, ali Bože moj. Ali sad ima tu jedna stvar vezano za naše intelektualce tih 88. i 9. To je, Dobrici nije isto. Apsolutno tvrdim, jer znam. Bio sam u tim razgovorom i znam kako je imao odnos prema Miloševiću, vrlo kritičan. Čak i on prognozirao, pobedit će militantni u sukobu Milošević Stambolić. Pa to je već dovoljno. A onda kaže, imao je veću šansu nego Pašić. I tu šansu oni proglašavaju za, da je on kao Pašić, da je on kao ovo, da je on kao to. Žao mi je što je kaseta na tom delu Miloševiću bila stala. A ja kao čovjek koji je etičar, nisam smeo da reprodukujem taj razgovor. Pitaće me slučajno baš na tome da čujem to što sam rekao o Miloševiću. A to nema. I onda sam to izbacio iz tog dela razgovora, što mi je dan dana žao. Jer prosto je tako se dogodilo. Otišlo je, razgovaramo, gledamo se u oči, kaseta je izašla i prosto taj deo nije snimljen. Ali sve dok sam toga i znam šta se razgovaralo između i znam kada je prvi put on s Miloševićem sjedi 90. godine u junu. On je upritusio da je on stvorio. Prvi put s njim imao je jednu priliku ranije kad je sjedeo na jednoj konvencionalnoj večeri jevrijsko-srpskog prijateljstva, ali kad su njih dvojice sjedili da razgovaraju i vratio se sam uskićen tog razgovora. Bio sam sutra dan sa njim. I on kaže, putevi, pruge, to će da se gradi, to ima da bude moderna Srbija, bogata, to je ovo. I na kraju zaključuje da mu verujemo. Ja kažem, Dobrice, a priori nipošto. Ako dozvoli okrugli sto kao u Poljskoj vlasti i opozicije, da mu verujemo. Da damo nešto kao test. Ako to ne dozvoli, da mu ne verujemo. I to je, a već sutra dan posle toga, Miloši drži nam govor, Pančevu napada opoziciju kao izdajničku i tako dalje. Potpuno druga stvar je bila, Dobrica nije u tome učestvovao. On je hteo da jednostavno Srbija mirnije ode u promene.
Bio je gospodine Avramoviću i hvaljen i osporavan i izbegavan, ali se nikako nije odricao politike.
On o tome nije baš vodio računa, Ali ono što ja hoću da ovde podvučem, a tiče se i njegove književnosti, vidite, mi govorimo o njegovoj političkoj aktivnosti i on je zaista jedan deo svoje političke aktivnosti proveo pod velikom prismotrom i kontrolom. Recimo, piše kako ide, ne znam, ide u Drenovo, u vozu, preko puta njega sedi agent i prati ga. Dakle, u Grockoj isto, kad piše Vreme smrti, on je pod kontrolom. Ali ono što je sada, jele, za pohvalu i ono što morao da podvučemo, pazite, ono u takvim uslovima piše svoje knjižena dela. U izuzetno lošim, u spoljašnjim uslovima. A to govori da je to bio čovjek velikog dara. Ja to u knjizi imam poglavlje posvećeno upravo tom njegovom daru. Dakle, čovjek koji nije završio formalno neke škole.
Što su mu zamerali što je u akademiji?
Pa to, ali to je besmisleno. Pazite, umetnik, znate koliko ima umetnika, pa Thomas Mann nisam nije završio. Imate velike umetnike koji su iz drugih profesija ili su sa nekim drugim školama ili bez malo škola, pa i Faulkner. Znate, postali velike pisci. To za umetnost nema to apsolutno nikako značaja. Znate, to. Mogao da bude, da završi, da diplomira, ne znam, bude doktor neki nauka, da ne napiše književno delo. Pa šta bi bilo bolje? Da li ovo što je njegov život ili taj konstruisani život? Tako da je on imao dar za jezik, fantastičan dar za jezik, i on piše Korene u 33. godini, kada je član komunističke partije. Njemu nije smetala partija da napiše jedno delo koje nema nikakve veze sa tom ideologijom koju on tada pripadao. I to je ovo što hoću da kažem. Na početku sam pomenuo, ovo istraživanje koje sam ja obavio pokazuje da njegov politički angažman i ta intenzivna ili životna politička aktivnost nije ugrozila vrednost njegovog književnog dela. I to sam tim uporednim metodom pokazao. Znači, jezik kada analizirate i značenja i znanje i postupak, ono što, kako se piše književni tekst i književni i ovaj politički, vidjet ćete da su to ogromne razlike. Moja teza je da je prosto pisao sa dve ruke. Jedna je bila za politiku, druga za književnost. Dakle, nema tu mešanja na ovom. Evo, uzete jezik, znate, taj poetski jezik, fantastičan jezik u književnosti, mada on slabi sa romanom Vreme vlasti. I taj, recimo, jezik, pogotovo u toj prvoj fazi, znate, imate jedan birokratski jezik. Onaj, to ne može, znate, da se uporedi. Mislite da su to... Nikad ne bi rekli da je to iz jedne ruke. A kasnije, naravno, ovaj već jezik u ovoj ličnoj istoriji pišem zapisan, to je već i to bolji jezik, ali opet to je jedan pragmatski, realni jezik, ovdje imate imaginativ, estetski jezik, i tako da ta analiza pokazuje da Dobrica doista ima jedno mesto u književnosti, drugo u politici. Problem je za našu kulturu i naše čitaoci, teoretiče, kako hoćete, koji su Dobricu čitali politički. Dakle, iz ove negativnog političkog suda o njemu, oni su to transponovali i širili na njegov književni sud. Pa sjetite se Bandića i njegove ove kritike grešnika, ne znam, 85. 6. u politici. On je bio profesor univerziteta. Znači, to je jedna tipična, jedan primer političke kritike književnog dela. Dakle, deo njegovu politiku ubacuje u kritiku. A ako hoćete objektivnu jednu analizu, vidjet ćete da je on doista uspeo da zaštiti, ajde da kažem, sebe kao književnik od sebe kao političko pisa.
Je li uspeo?
Da, uspeo je. Ja Dobriću posmatram na Tronošku. Tronožac je u srpskom narodu malo stabilniji od stolice na četiri noge. Ona je nestabilnija. Čim se pomere dve, a ona se lako pomere, pa da ovde jedna se pomeri, dve ostaju uvek. Uvek dve ostaju, stabilne. To je epika, etika i estetika. To je Dobrica. I sad možete posmatrati samo jedno od tih te tri strane, ne morate pozvati cijelog dobicu, jer neko hoće, neko neće. E sad, tu je normalno na etiku se najmanje polagalo računa, zato što je prosto, eto, dobro se komunista, šta ima to veze, tako da je, tako da je. Čak i monasi su mu prigovorili dole, kad je na mjestu gdje je sa Mitrofanom pripremao sad za sađenje vinograda 2 hektara, na tom mjestu je u jesen izbilo vrelo žive vode. Letopis postoji više od 6 vekova. I onda smo u sljedećeg godine rekli monasi Dobrice, da nisi bio komunista, bio bi svetac. Rekao, Dobrice, iako su monasi, moraš se razumjeti da i oni ne znaju sve. Mati Marija je bila bolševik, pa je svetica. Nema to, ako je hrišćanstvo jako široko i ono je izuzetno tolerantno i ono je prepuno ljubavi. Tu ljubav Dobrica imao, hrišćansku ljubav, i on je u veri stigao do Hrista. Nije dalje otišao. U Žiči je kritika, recimo, jedne monahinje Vlas, kaže, lepšu kritiku nisam čuo nego od te monahinje u monastiru Žiča. U Ljubostinji sam odbio veliki dijalog o deobama u Vrnačkoj banji, o bajici i vladici Vasiliju koji ga tu spasio. Svake nedelje ga obilazio žički episkop vladika Vasilije. Bog na dušu prosti, svaka mu čast, sačuva na Dobricu tada, kad niko sa njim nije htio da ni govori, ni da bude. I tu je nastala sad jedna lepa anegdota. Pričao mi je, on je osmatrao u jednom kongresu, skupu arhitekti i urbanista u Vrnačkoj banji, govorio je da je klozetsko pitanje najvažnije pitanje u Srbiji. Ako to klozetsko pitanje rešimo, da ćemo rešiti sva ostala pitanja. I nismo ga još rešili. Danas, Beograd, trećina nema kanalizaciju. Da ne govorim o selima našim i Srbiji i tako dalje, nismo to rešili. I kažem jednom prilikom, kaže, od Beograda pa do granice tamo sa Crnom Gorom, kad putujem, nemamo ništa naše napravljeno. Jednom Grković, Radovan, narodni heroj u Milanovcu, napravi klozet mermerni. Mi smo smišli da se poklanjamo tom klozetu mermernom, kaže Dobrica. Jednom prilikom završio on deobe i ajde da idem ja da vidim taj klozet koji je napravio Grković u Milanovcu. I odlazim tamo, vraća se kuću uveče u 12:30, dolazi, jao Božice mi je, nema tašne. A u tašni je rukopista, nije bila mašina, pisao čovjek rukom, nema deoba. Zove ujutru narodna milicija iz gore Milanovca, kaže, da li je to stan, Dobrice, jeste, našli smo kad u jednom jendeku tašnu, kaže, s nekim spisima, i tako je sačuvano ono što Teofil Panči sad naziva prvom knjigom druge Srbije, deobe.
A koji je problem Dobrica imao sa Srbima, a koji Srbi sa Dobricom?
Pa on, na primjeru Svetislava Basara će to pomoći. Basar je teo da se pomiri sa Dobricom, posle svega. Ja sam ga i upoznao s Dobricom 85-6. godine i on se sa njim fotografisao, utato pokazivao i tako dalje. E, onda je došla faza kritike, faza negacije i jednom prilikom da se s njim pomiri. Ja kažem, vidjet ću, Dobrica kaže, slobodan stav se mirim, ja se s njim sam svađa uopšte. On sa mnom. Građanski ću s njim popijem kafu i rakiju, nego želi, ali ne pred medijima. A Basar je voleo medije, htio je da bude pred medijima. E, takav je da odnos Dobricom i Srbima i Srbima. Znači, on je prosto bio čovjek starokova. Mogu je da podnese puno.
O Dobrici većinska Srbija uvijek će imati pozitivno mišljenje kao intelektualcu, kao stvaraocu. Ali kao političkom aktivisti ili političkom misliocu naravno bit će razlika. U tom pogledu ja nisam zabrinut za njegovo mesto u budućnosti srpske kulture. Ono će ostati, ali će ga pratiti ove razlike i ova ospravanja. Ali to je, kako ga kažem, za dobrim konjem se velika prašina diže. To je jednostavno, tako je sa svim velikim stvaraocima. Nećete imati jednodušnost, i normalno je da nećete imati, ali Dobrica će ostati kao jedno veliko ime srpske kulture i srpske politike, u prvom smislu zbog dela, a u drugom što se zalagao za povratak Srbije svom imenu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Milenko Bićanović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.